Evrópa eftir Hilmar Egil Sveinbjörnsson. Námsgagnastofnun gaf bókina út árið 2010 og hljóðbókin er hljóðrituð hjá hljóðvinnslunni EHF sama ár. Bókin er 104 blaðsíður og tekur 4 klukkustundir í hlustun. Lesari er Hallmar Sigurðsson. Evrópa er kennslubók í landafræði. Hún skiptist í 3 hluta. Í fyrsta hlutanum er fjallað ýmsa þætti er varða álfuna í heild. Þar er fjallað landshætti, gróðurfar, atvinnuhætti, auðlindir og orku, umhverfismál, samgöngur og fjölbreytt mannlíf. Í öðrum hluta bókarinnar hefur Evrópu verið skipt upp í 4 svæði. Það er Norðurlönd, Vestur-Evrópu, Austur-Evrópu og Suður-Evrópu. Inn á milli eru áhugaverðar rammagreinar sem taka á fjölbreyttum málefnum Evrópu. Þar má nefna marga sögulega atburði, órjúfanlega hluti landafræðinar eins og heimstyrjaldirnar, þorskastríðin, frönsku byltinguna, kaldastríðið og heimsveldi Evrópuþjóða. Í rammagreinum er einnig fjallað listir, mat og einstaka þætti í samgöngum. Í 3. og síðasta hluta bókarinnar er fjallað samvinnu í Evrópu. Þar fer fremst fjöllun Evrópusambandið og stofnanir þess. Í bókinni er fjöldi ljósmynda og korta. Jean-Pierre Biard teknaði kort og skýringamyndir. Lesnir verða myndatextar jafnóðum og þeir koma fyrir. Orðskýringar á blaðsíðu 104 verða lesnar. Á blaðsíðum 100 til 103 er atriðis orðaskrá sem ekki verður lesin. Hefst nú lesturinn.